Hafsins botnur, slattar og fjöll. Á hafbotnun eru vugir djúphafslattar og brádjúpir delar sem vera nefndir djúpalar. Ymsastæðni á slattunum eru höfjöll og gósfjöll sem ef og að gósa grótbreying og man yfir hafbotnun. Her grótbreyingarna leggja sig í löfun vera að enda lengar fjallarögir. Langsta fjallarögin sem ætur Mi-Atlansryggur eru í Atlanshafi. Sjekkurinn yfir slattunum er ekkurlega djúpur. Mi-aldúpi í höfunum á jörni er umlæg 3800 metrar. Men djúpalanir eru nekkur djúpari en svo. Í Kyrrahafi er til dæmis Mariandjúpalur sem er 11.034 metrar djúpur. Og blæsum í 35 kannst du lesa hvordan fjallarögir og djúpalar vera til. Nærri meginlandnum er nekk grinnri. Her er hafbotnin ytsti kanturinn á meginlandnum som liggur undir sjekvi som en ekvilega brei hill. Þetta nefna við landgrunnin. Norsjekvurinn millum Bretland og Danmark er á en landgrunn. Það sem er að sía Íshafi við strand Sibíria. Á landgrunnum verður fiska og bor eftir olju og gassi, því her er passalega grunt. Utanfyrir landgrunnin er hellingin som skróar lujandi oman á djúphafsbotnin. Tekningin Negv fjallir sig undir vannskorpinni í Norður-Atlantshafi, til dæmis fjallarögin Mi-Atlantsryggur.